Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u beogradskom studiju Andreja Backović i Branka Trivić. Nedelja, 26. jun, vestima dana. Više od 80 mrtvih u vazdušnim napadima u Siriji. Irački zvaničnik Faludža potpuno oslobođen od Islamske države. Mogherini, posle Brexita, jedinstvo Evropske unije je još važnije. Kerry sutra u Briselu i Londonu. Posle 6 meseci ponovo izbori u Španiji. Vreme je toplo, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 34 stepena. U nastavku emisije poslušajte. Odgovornosti i ostavke zbog rušenja u Sava Mali tražene 4. put tokom protesta u Beogradu.
Odgovorni za rušenje objekata u Sava Mali, za lišavanje slobode prolaznika, za neodreagovanje policije, moraju da odgovaraju za svoje postupke i svoje nečinjenje.
Ostavke! Ostavke!
A dva sociologa religije u poslednjem izdanju Mosta bave se analizom pontifikata Pape Franje. Evo šta o tome kažu za naš program Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda.
Ovoga papu karakterizira, to je sasvim sigurno jedna vjerska i etnička tolerancija.
Ja mislim da se to vidio i kroz njegovo delovanje vezano za izbjegličku krizu. Naprimjer, posjeta ostrovu Lesbos u Grčkoj gde je proveo nekoliko sati sa izbjeglicama i tak 12 izbjeglica poveo sa sobom.
Most, poslušajte u drugom delu emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 80 osoba, među kojima 58 civila, poginulo je u napadima ruske avijacije i sirijskih snaga u Deir ez-Zoru na istoku Sirije pod kontrolom Islamske države, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Visoki irački komandant proglasio je Faludžu potpuno oslobođenom od ekstremističke Islamske države posle vojne operacije koja je trajala više od mesec dana. Ekstremisti Islamske države i dalje kontrolišu delove severa i zapada Iraka, uključujući drugi najveći grad u toj državi, Mosul. Posle odluke Britanije da napusti Evropsku uniju, još je važnije da Unija pokaže jedinstvo u borbi protiv rastućih globalnih izazova. Našim građanima i svetu potrebna je jaka Evropska unija kao nikad pre. To je još tačnije posle britanskog referenduma, navela je poverenica Evropske unije Federica Mogherini u izveštaju o globalnoj strategiji o kojoj će se Uniji diskutovati na samitu sledeće nedelje. Američki državni sekretar John Kerry posjetiće u ponedeljak Brisel i London u jeku zabrinutosti u svetu zbog posljedica Brexita. On će uputiti podrške Sjedinjenih država i Londonu i Briselu. Član 50 Lisabonskog sporazuma o istupanju iz članstva Evropske unije treba da se primeni u slučaju Velike Britanije, međutim taj član, koji se sastoji od 5 kratkih pasusa, ne daje konkretne detalje o načinu odlaska koji treba da se naknadno organizuje, izjavio je Robert Shawad, stručnjak Instituta za međunarodne i strateške odnose. Pregovarač Evropske unije za pregovore s Britanijom biće Belgijanac Didier Serves, dugogodišnji pomoćnik bivšeg predsjednika Evropskog savjeta Hermana Van Rompeja. Britansku laborističku partiju, koja se zalagala za ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji, potresaju problemi posle odluke o Brexitu. Lider laburista Jeremy Corbyn suočava se s optužbama svojih poslanika da je vodio slabu kampanju za ostanak Britanije u Evropskoj uniji. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier kazao je da razgovori o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije u skladu sa članom 50 treba da počnu što je pre moguće, tako da ne ostanemo u limbu, već da se koncentrišemo na budućnost Evrope. A predsjednica vlade Škotske Nicola Sturgeon izjavila je da Ujedinjeno Kraljevstvo, u kojem je Škotska pre 2 godine glasala za ostanak, više ne postoji. Dodala je da je drugi referendum o nezavisnosti sada veoma izvestan, prenosi Reuters. Ona je to već obznanila posle rezultata britanskog referenduma.
S
Drugi škotski referendum o nezavisnosti je jasna opcija koja treba da bude i već jeste na stolu, rekla je prva ministarka Škotske Nicola Sturgeon. Odlazeći predsjednik Austrije Heinz Fischer ocenio je za Bečki kurir da smatra da neće uslediti domino efekat jer je Britanija uvek imala specijalni status u Evropskoj uniji i veliki broj protivnika Unije. Na drugoj strani potpredsjednik desničarske slobodarske partije Austrije i kandidat na prošlim predsjedničkim izborima Norbert Hofer dao je rok Evropskoj uniji od godinu dana za sprovođenje reformi, a u suprotnom zapretio referendumom o istupanju Austrije. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz ne veruje da bi moglo doći do lančane reakcije u drugim zemljama Evropske unije posle Brexita i ocenio da povratak u okrilje nacionalnih država nije rešenje, prenosi Bečki kurir. Schulz i Evropski parlament žele da započnu proceduru izlaska Britanije iz Unije što pre i nameravaju da Britancima daju rok do utorka da zvanično obaveste Brisel o ishodu referenduma, prenose nemački mediji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odgovornosti i ostavke zbog rušenja u Savamali zatražene su po četvrti put sa protesta u Beogradu, na kojim se, uprkos vrućini, ponovo okupilo više od 20.000 ljudi. Tačno dva meseca od kada su osobe sa fantomkama bagerima porušile objekte na prostoru predviđenom za Beograd na vodi, niko nije odgovarao, a organizatori iz inicijative Ne davimo Beograd i okupljeni građani još jednom poručuju da im neće proći. Protestna šetnja ovog puta išla je ka Palati Srbija, sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova. Evo šta su zabeležili Iva Martinović i Norbert Šinković.
Prošli put kiša, ovaj put temperature iznad 30 nisu zaustavili građane da po četvrti put izađu na ulice i krenu u podužu šetnju od centra do Novog Beograda.
Odgovorni za rušenje objekata u Savamali, za lišavanje slobode prolaznika, za neorganizovanje policije, moraju da odgovaraju za svoje postupke i za svoje nečinjenje.
Poručila ispred Skupštine Beograda Natalija Simović iz inicijative Ne davimo Beograd. Podsećajući na izjave zvaničnika kojima su odbijali odgovornost za rušenje u Savamali, ponovo je zatražena smena gradonačelnika Beograda Siniše Malog, ministra policije Nebojše Stefanovića, VD direktora policije Vladimira Rebića, predsjednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića i načelnika komunalne policije Nikole Ristića.
Plaše nas se jer nas ne razumeju, a nas je svaki put sve više i po kiši i po vrućini i sve glasnije i jasnije i poručujemo neće proći!
Protesti šetnja održani su dva meseca posle rušenja u Savamali i izjave mandatara za sastav buduće vlade Aleksandra Vučića da je za to odgovoran vrh gradske vlasti u Beogradu. Nije međutim pomenuo ni jedno ime, niti je od tada pokrenuto pitanje nečije odgovornosti. Novinar Miloš Vasić obratio se okupljenima sa improvizovane bine.
Šta je Beograd na vodi, to znamo i onako, ne treba niko da nam kaže. Ali zašto policija ne sme, ne usudi se da postupi u jednom potpuno očiglednom slučaju? To je ono na što treba tražiti odgovor, ja ga tražim ovog trenutka u ime svih vas.
Na skup su došli i Novosađani koji u njihovom gradu protestuju zbog smena na radioteleviziji Vojvodine. Građanima se Sabine obratila osoba sa roze čarapom na glavi.
Ja možda nekima izgledam kao kompletni idiot, ali verujte, nisam.
Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra.
Ja mislim da ono što se dešava u Novom Sadu i ovo što se desilo sa Hercegovačkom ulicom u stvari jedna pokazna vežba. Pokazna vežba i test šta mogu da urade ako im ovo prođe. Ali zato smo zajedno tu i bit ćemo tu, treba da im bude jasno da nećemo otići, da im ovo neće proći.
Biciklisti, roditelji sa decom, stariji građani i transparenti poput kako smo sistematski uništavani od kompletnih idiota, u malog su kratke noge, Beograd na vodi, lopovima godi i u potrazi za državom prošetali su do Palate Srbije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova.
Preći ćemo preko Save, ali nikad nećemo preći preko nepravde, laži i otimanja.
Na ovim protestima sam od prvih protesta, onih s onim tramvajima kad su nas ono spričavali i evo svaki put sam ovde. Ja sam, ja inače živim u Sava Mali, ja sam Sava Malka, ja sam fantomka iz Sava Male, original.
Ne može ovako da se u Beogradu odlučuje da neko samostalno odlučuje o tome šta će biti i kakva će biti sudbina, da kažem, nekog dela grada. Mislim da moraju da preuzmu odgovornost ako se zaista pokazalo da je njihova odgovornost ovo sve što se dešavalo.
Ispred sedišta policije i kancelarije ministra Nebojše Stefanovića, čija se ostavka traži, na bini je velika žuta patka, sada simbol protesta. Na kraju šetnje okupljenima se obratio aktivist inicijative Ne davimo Beograd, Radomir Lazović.
Ali stvaramo našu silu koju više neće biti moguće manipulisati, koja će se suprotstaviti nepravdi, koja će ustati, jasno im poručiti da otačko-burazorska divljačina koju sprovode neće proći.
Tokom šetnje pojavilo se 10 građana sa transparentima kojima su provocirali učesnike protesta, na što su im ovi odgovorili zvižducima i povicima sendviči, aludirajući na naknadu koju dobijaju takozvani botovi, statisti vladajućih struktura, na političkim događajima. Šetnju je pratio manji kordon policije i sve je proteklo bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Iva Martinović.
Sledi Most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ulozi poglavara Katoličke crkve Pape Franje u savremenom svetu. Naši sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Gospodine Maštruko, da li je Papa Franjo kao glavni cilj svog pontifikata postavio pomirenje Katoličke i Pravoslavne crkve?
Kao glavni cilj možda nije, u svakom slučaju spada u one pape i one hijerarhe Katoličke crkve koje promiče jednu vjersku i etničku toleranciju, odnosno dijalog. Dijalog je ekumenizam, s time što trebamo razlikovati nekoliko različitih oblika toga ekumenizma, toga pomirenja. To je prvo dijalog unutar samih katolika, unutar Katoličke crkve, zatim unutar kršćanstva, a to znači između pravoslavlja, recimo protestantizma i katoličanstva, i dakako međureligijski dijalog sa islamom, sa budizmom i slično. U svakom slučaju, jedan od njegovih ciljeva, zadataka, pa i opsesija ostaje neki način pomirenja, da li to nije ostvarenje potpunog jedinstva, da od toga će teško doći, ali u svakom slučaju pomiranja i suradnje sa pravoslavljem, tomu u svakom slučaju jeste i ostaje jedan od primarnih ciljeva.
Gospodine Barišiću, koliki je značaj prvog susreta Pape Franje sa ruskim patrijarhom Kirilom, imajući u vidu dugoročno neprijateljstvo između Vatikana i Moskve?
Pa tom susretu se može pripisati jedna politička dimenzija, s obzirom na kontekst u kom se odigrao, a to je obnova hladnoratovskog odnosa između Rusije i Zapada. Koliko je bilo važno da je, ispravite na ako greši, mislim da je Pavle II. Ušao u džamiju i u sinagogu i napravio ogroman pomak, tako je i ovaj susret bio s te strane ogroman pomak da se sastanu gde god, kako god i zašto god. Mesto na kome se sastali, aerodrom, ne bog zna kako protokolarno zvanično, ne daje to ne znam kakvu istorijsku ozbiljnost, ali je svakako istorijski značajno da su se konačno sastali. Pre toga je i delegacija Srpske pravoslavne crkve išla u Vatikan sa se patrijarhom. Znam da smo se ovde mogli videti neki natpisi da je to bila neka prethodnica tog susreta. Tako da sigurno sam susret, samo pristajanje, pogotovo ruskog poglavara na taj susret jeste veoma, veoma značajno. Međutim, mislim da ne treba ignorisati politički kontekst izolacije Rusije od strane Evropske unije i ulogu i značaj koji ima poglavar Ruske pravoslavne crkve u, ajde kažem, profilisanju spoljne politike Rusije.
Gospodine Maštruko, da li je Papa odložio kanonizaciju kardinala Stepinca i formirao zajedničku katoličko-pravoslavnu komisiju da ispita njegovo držanje za vreme nezavisne države Hrvatske zbog toga što mu je izuzetno stalo baš do pomirenja sa pravoslavnom crkvom?
Jedan od ciljeva Svete stolice, kao što sam rekao, i Katoličke crkve je ekumensko približavanje pravoslavlju. Tu mislim prvenstveno na Rusku pravoslavnu crkvu, a put do Moskve vodi preko Srpske pravoslavne crkve, ali to je jasno. Zato je ova zajednička komisija, papin potez, mislim da je mudar, da je promišljen, da je racionalan i nada sve pragmatičan. Jer, kao što sam rekao, do Ruske pravoslavne crkve put vodi preko Srpske pravoslavne crkve. Jasno da, bez namjere da povedim vjerska osjećaja onih koji štuju Stepinca kao blaženika, moram reći da je katolička crkva u Hrvatskoj, kao i papa Ivan Pavao II, da su Stepinca uzdigli do oltara prvenstveno zbog njegovog antikomunizma, to moramo imati na umu, zaboravljajući ili namjerno prešućujući njegovu endehazijsku ulogu, njegovu prošlost i djelovanje. Ali u svakom slučaju, papin potez jest taj koji nastoji učiniti korak približavanja Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao jedan od poteza suradnje sa Ruskom pravoslavnom crkvom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Barišiću, o tom potezu pape Franje? Da li iza svega toga stoji njegovo nastojanje da se preko Srpske pravoslavne crkve približi Moskvi?
I da stoji i da je to možda čak i primarni cilj, svakako je nešto što, slažem se, potpuno je promišljeno, potpuno taktički i racionalno i nešto što, kakav god ishod bude te kanonizacije, njegov gest je veoma, veoma dobro primljen od strane pravoslavnog sveta, a malo je i zaustavio neke tendencije ili pokrenuo neke rasprave unutar katoličkog klera u Hrvatskoj, koji, slažem se, malo je prenaglio u favorizovanju određenog delovanja ovde spornog biskupa, a svakako je u duhu i tog dijaloškog potencijala na kom insistira papa Franja.
Gospodine Maštruko, kakav je odnos hrvatskog sveštenstva prema papi? U delu sveštenstva nikako nije dobro prihvaćena ova inicijativa pape Franje oko Stepinca, a osim toga imamo situaciju da pojedini sveštenici u Hrvatskoj drže zapaljive nacionalističke govore, što je suprotno od onoga što papa propoveda.
Gledajte, treba imati na umu jednu stvar. Papa Franjo, govori se li da je izabrao svoje ime prema Franjevcu, Franji Asiškom, dakle siromahu, svecu unutar katoličke crkve. Ali zaboravio se na jednu stvar, da je papa Franjo Isusovac, nije Franjevac. A da postoji jedan drugi svetac koji se također zove Franjo, ako je Isusovac, to je Franjo Ksaverski, koji je bio prvenstveno misionar na Dalekom istoku, dalje, Indija, Kina i slično. I da papa, ovaj Franjo aktualni, ima ne samo karakteristike ili želju i volju, htjenje da se ponaša kao Franjevac, Franjo Asiški, već da ima i u sebi onu jednu misijsku djelatnost, misijsku crtu koju je imao Franjo Ksaverski, dakle Isusovac. Njegovo nastojanje, želja, htjenje da na neki način svoju misijsku djelatnost ostvari u Hrvatskoj nije baš uvijek naišao na jedan dobar prijem kod katoličke hijerarhije i katoličko svećenstvo. Rekao bih da je više prihvaćeno od strane puka, od strane naroda, od strane vjernika, nego od pripadnika katoličke hijerarhije. Posebno od kardinala Bozanića pa naniže sa ovim biskupima, posebno sisačkim, bivšim, gospićkim i slično. Međutim, sa ova zadnja dva imenovanja novih biskupa izgleda da se i ta kadrovska struktura mijenja, jer dva nova biskupa dolaze iz redovničkih krugova, dakle nisu oni biskupi staroga kova kao što je sadašnja većina katoličke hijerarhije.
Gospodine Barišiću, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema papi? Srpska pravoslavna crkva naravno podržava njegove gestove oko Stepinca, a kako reaguju na papine pozive da dođe do pomirenja između katolika i pravoslavnih?
Koliko je dobro prihvaćeno uspostavljanje komisije u vezi kardinala Stepinca, toliko je opet pojačana retorika da papa može doći u Srbiju isključivo kao državnik, da Srpska pravoslavna crkva neće i ne može da ima ništa sa eventualnom posetom. Sadašnji patrijarh Irinej ponovo počeo da ponavlja ono da put pape do Beograda vodi preko Jasenovca, to je ponovo smo se vratili na onu retoriku još patrijarha Dozića iz još pre patrijarha Pavla. A s druge strane, i u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi dolazi do neke uslovno rečeno čistke i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako da nešto što je bilo nepojmljivo pre dve godine, sada se otprilike dovodi u red. Neke paralelne tendencije postoje u obe strukture, naravno ne može se poredi pomesna pravoslavna crkva sa ogromnom hijerarhijom katoličke crkve, ali opet kažem u kontekstu sa ruskom pravoslavnom crkvom i sa svim ovim što se događa, mislim da neki paralelni procesi postoje.
Gospodine Maštruko, za razliku od mnogih evropskih lidera koji danas stiču popularnost šireći ksenofobiju prema islamu, papa želi da otvori dijalog između hrišćana i muslimana. On se recimo nedavno sastao sa Ahmetom Al-Taebom, imamom kairske džamije Al-Azhar, koji važi za najvećeg autoriteta sunitskog islama. I taj susret je završen zagrljajem.
Ovoga papu karakterizira, to je sasvim sigurno jedna vjerska i etnička tolerancija. Ja ću samo spomenuti, recimo citirati jednu njegovu izjavu, da nije nužno vjerovati u Boga, katoličkog Boga, da biste bili dobar čovjek, da tradicionalno vjerovanje u Boga čak je i pomalo zastarjelo, da neko može biti duhovan, ali ne i religiozan, da nije nužno ići u crkvu i davati novac i da mnogi od najboljih ljudi kroz povijest nisu vjerovali u Boga, dok su mnogi koji jesu radili najgore stvari. A ako se vratimo na njegov posjet, kad je riječ o vjerskoj i etničkoj toleranciji Bosni i Hercegovini, Sarajevu prošle godine, jel? Upravo kao području međuetničkog i međureligijskog sukoba, on je došao tamo da bi osudio svako nasilje koje se poziva na vjeru i Boga. Zapravo poruka temeljna, a i ovog njegovog susreta sa liderima, na neki način duhovnim liderima islama, poruka pape je da katolici trebaju živjeti u miru sa muslimanima, sa pravoslavnima i židovima. Ono što je izravno rekao u Sarajevu, govorio je to i u Albaniji, ako se sjetimo, u Turskoj, u Šri Lanci, gdje su katolici broje u malim postocima. Dakle, on vidi područje islama kao misijsko područje. Ali prvenstveno polazi od Isusova, to je na latinskom caritas incipit asse ipso, a što znači da ljubav počinje od samoga sebe, da moraš voliti sebe da bih volio i druge.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga pape Franje u savremenom svetu. Sagovornici su dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Barišiću, kako vi gledate na odnos pape Franje prema islamu?
Potpuno slažem sve što je rečeno. Ja mislim da se to čak vidjelo i kroz njegovo djelovanje vezano za izbjegličku krizu, na primjer posjeta ostrovu Lesbos u Grčkoj, gdje je proveo nekoliko sati sa izbjeglicama, naravno iz Sirije i iz Iraka. Tamo je, ne znam, ručao sa njima i koliko meni je poznato, čak 12 izbjeglica podao sa sobom, to jest neke tri porodice, što je najvišlo čak na osudu vrhovnika Europske unije, jer to kršio nesporazum između Turske i Europske unije. Ta formalna posjeta koju ona činio, kažem, samo je po meni korak dalje od onog ulaska u džamiju jednog od prethodnih pape, sad je samo došlo do formalnijeg susreta i tog simboličnog zagrljaja, ali kažem, ovaj papa, pogotovo na to je neko još dodatno socijalnoj ravni koja je kod njega izuzetno izražena, pretpostavljam u velikoj meri i njegovim personalnim iskustvom iz Argentine u doba diktature, korupcije i svega živog, da prosto ima taj senzibilitet mnogo veći, mnogo senzitivniji tu nego pape koje su dolazile prethodne države iz Poljske, Nemačke, iz nekih sređenih sistema. Tako da ta njegova ekumensko-dijaloška snažna crta je vidljiva ne samo na ovom strogom religijsko-teološkom polju, već prosto to prevazilaženje razlika i na socijalnoj rani i na svem ostalom. Mislim, on to po meni jako, jako vešto i lepo provlači na svim nivoima.
Gospodine Maštruko, evo, gospodin Barišić je pomenuo izbjeglice. Papa se zaista jako mnogo angažovao u zaštiti izbjeglica. On uporno poziva svet, naročito Evropu, da ne okreće leđa izbjeglicama i oštro osuđuje evropske države koje su zatvorile svoje granice za izbjeglice. Je li to izlazi iz onog njegovog uverenja, iz onog dela koji slijedi Franju Asiškog, a to je da se treba pridružiti siromašnim, da treba se odreći bogatstva, pomagati siromašnim i tako dalje?
on polazi od svoje osobne skromnosti, živi u domu Svete Marte da bi živio u zajednici s drugima u samome Rimu. Ali kad je u pitanju njegov stavovi prema stanju svijetu, onda treba se podsjetiti njegovu brigu za gladnom djecom, njegovu osudu naučanog imperializma, brigu o izbjeglicama, kao što ste napomenuli, vodi računa o nezaposlenima. Njegove su izreke da dok se ne riješi problem siromaha, neće se riješiti problemi svijeta. Govori i osuđuje tržišne i financijske spekulacije koje ne smiju prema njegovom stavu uživati apsolutnu autonomiju. Dakle, to je kritika neoliberalističkog, pa i u samoj osnovi kapitalističkog načina proizvodnje. Ja ću samo citirati njegovu jednu izreku koja je rekao u avionu sa novinarima, je li, da je u životu upoznao brojne dobre marksiste, dobre osobe, zato kaže kad ga optužuju da je komunist, on se zbog toga ne smatra i ne osjeća uvrijeđeni. Dakako, drugi je njegov odnos prema marksizmu kao ideologiji, ali ja govorim ovdje o ovoj njegovoj kritici suvremenih gospodarskih, ekonomskih i financijskih odnosa u svijetu.
Gospodine Barišiću, može li se reći da se takvim ponašanjem papa vraća izvornom hrišćanstvu koje je uvijek bilo na strani siromašnih?
Pa bilo bi dobro, na primjer u Argentini. On je video taj konzervativizam crkveni koji je tamo spojen sa diktatorskim uređenjima i ima lično iskustvo da iskritikuje to onako kako treba i da detektuje upravo one indikatore koje mi u ovom evrocentričnom kontekstu previđamo. Ovi koraci koji idu, oni možda na nekoj istorijskoj dimenziji izgledaju skromni, izgledaju spori, izgledaju ne znam šta, ali su veoma, veoma važni. I to je ono što će, nadam se, jednog dana demonopolizovati veru u smislu da institucije neće imati apsolutni monopol na tumačenje vere u odnosu na onog istinskog vernika koji to osjeća i koji je ispunjen verom.
Gospodine Maštruko, a koliko ti gestovi pape Franje kojim on pokazuje da je na strani gladnih, da je na strani siromašnih, njegova kritika enormnog bogaćenja, koliko to doprinosi njegovoj popularnosti među običnim svetom?
On je usrdni, uporni reformator. Njega u kuriji Vatikanskoj i Rimskoj ne vole. Svjedoci smo i toga da ga baš ne obožavaju i ne simpatiziraju niti u hijerarhiji katoličke crkve. Ali ga narod voli. Narod ga voli zbog njegovog populizma. Narod to naprosto voli čuti. Njega ni Opus Dei ne simpatizira. On na neki način želi popraviti kapitalizam i zbog toga nailazi na odaziv, na podršku, na popularnost međunarodno. Međutim, kad pogledate s druge strane u kojoj mjeri zapravo ti njegovi postupci, potezi imaju stvarnog rezultata u njihovoj primjeni, odnosno utjecaju na ekonomske, gospodarske, financijske strukture u svijetu i na one koji su u rukama samih katolika, onda vidimo da zapravo rezultata nema i efekata tih njegovih poruka u osnovi nema.
Gospodine Barišiću, papine reči o homoseksualcima sigurno nisu pozdravljene od Srpske pravoslavne crkve, a posebno za njih nije mogla imati razumevanje Ruska pravoslavna crkva, koja ima vrlo rigorozan stav prema homoseksualcima.
Pa da, pitanje da bi ovdje ko veliko dostojnika mogli da prevali to preko jezika, kao mogli da se ponašu u skladu s tim. Mada, parada ponosa prethodne godine je bila održana nakon patrijarhove izjave neka šetaju, ali o svom trošku. Prvi put nije bilo zvanično apsolutno protiv. Mislim da, da su ključne ovdje stvari insistiranje pape da crkva treba bude milostivija i raširenih ruku dočekuje svoje vernike. To je opet po pitanju i razvoda i po pitanju položaja žene i posebno LGBT populacije. I ono što je po meni važno insistiranje pape da crkva ne osuđuje na večnost. To jest da ta stigma ne treba da bude zacementirana, ne treba da bude apsolutno bezuslovna i slične stvari, to je prosto ide na humanizaciju tog odnosa, to je insistiranje na tom milosrđu same crkve, to je paste sopstvene. Tako da u tom duhu je i to pitanje homoseksualaca. Naravno da je to ovdje tabu tema, da ovdje čak neki dijalog ne može da se pokrene, kad kažem ovdje mislim na dominantni pravoslavni svet, tako da još dugo ne mogu da vidim nikog u pravoslavnoj crkvi ko bi mogao da tako nešto izjavi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Maštruko.
Hvala.
Hvala, gospodine Barišiću.
Hvala, hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Više od 80 mrtvih u vazdušnim napadima u Siriji. Irački zvaničnik, Faludža potpuno oslobođena od islamske države. Mogherini, posle Brexita jedinstvo Evropske unije još važnije. Kerry sutra u Briselu i Londonu. Posle 6 mjeseci ponovo izbori u Španiji. Vreme danas sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 34 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste program za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.